Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кырмыш бүгенге тапшыруда. Татарстанның мөстәкыйлек игълан итүне 20 ел. Истәлекләр һәм Татарстанда буңайдан узган шараларны атналык күзәтүдә кабат искә алырбыз. 18 сентябрьдә Казанда мөселман дизайнерлар бәйгесе үтәчәк. Оренбургның Казахстан белән чиктәш татар авылында яшәгән ике кыз Русия халыкларына татар моңнарын һәм татар көрәшен күрсәтеп медальләр яулый. Бүгенге тапшыруыбызда шулай ук Бәрәүз һәм Кызган таба яшьләр сәхифәләре булачак. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Яңа Зеландиядә 7 дәрәҗә зурлыкта көчле җир титрә булды. Пакистанда шартлаудан һәлак булганнар саны 65-кә җитте. Афганистанда тынычлык сөйләшүләрен башлар өчен шура булдырылды. Китап таныту мәрасимендә элекке Британия премьеры Блэйргә юмурка һәм башмак ыргыттылар. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Яңа Зеландияның көньягындагы Крайстчёрч шәһәрендә җирле вакыт белән сәгать 4:30-да җир титрәве булды. 7 дәрәҗәле зилзиләдә үлүче булмады, 2 кешенең яралануы белдерелә. Шәһәрдәге биналар зур зыян күргән. Яңа Зеландияның икенче зур шәһәрендә булган әлеге җир титрәвеннән соң хөкүмәт илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Яңа Зеландияда моннан элек охшаш зурлыктагы зур җир титрәү 42 ел элек булган, анда 3 кеше үлгән иде. Пакистанның Кәрендә оештырылган интихар һөҗүмендә үлгәннәр саны 65-кә җитте. Хастаханәләрдә 150-дән артык яралы бар, кайберләренең авыр. Шигый мөселманнарның еллык мәрәсиме вакытында оештырылган интихар һөҗүмендә җаваплылыкны Әл-Каида үз өстенә алды. Табигый афәтләргә душар калган Пакистанда соңгы атналарда сугышчылар дини ашлыкларга каршы һөҗүмнәрен арттырды. Чәршәмбе көнне илнең Лахор шәһәрендә шигыйларны хәдәф алган һөҗүмдә 35 кеше үлгән иде. Халыкара җәмәгатьчелек соңгы вакытта арткан һөҗүмнәрне хөкем итә. АКШ югары хәрби рәсми Майкл Муллен АКШның Гыйрактан чыккан шакта хәрби җиһаз яисә куралларны Төркия җирлегә аша чыгарырга нияте булмавын белдерде. Төркиягә килгән АКШ югары хәрби рәсмие хәрби булмаган җиһазларның гына бу ел чыгару өчен Анкарадан рөхсәт сорау максатында бирегә килүен белдерде. Анкара моннан элек хәрби булмаган техник җиһазларны Төркия аша чыгарылуы турындагы таләпнең парламентта каралу алашагы турында белдергән иде. 2003 елда Төркия АКШ хәрбиләре Гыйракка басып керүендә үз җирлеген кулланырга рөхсәт итмәде. Әрменстан хәрбиләре бүген Таулы Карабагда бер Азербайҗан хәрбиенен үтерүлүен белдерде. Азербайҗан саклану министрлыгы әлеге мәгълүматны таныды һәм һәлак булган хәрби исемен ачыклады. Азербайҗан саклану министрлыгы үткән чәршәмбе көнне сугыш фронтында булган бүтән бер бәрелештә 2 Азербайҗан һәм 3 әрмен хәрбиенен үлүен белдергән иде. Афганистан хөкүмәте Талибан сугышчылары белән сөйләшергә әзерләнә. Афганистан президенты Хамид Карзай бүген Талибан сугыш хәрәкәте белән тынычлык сөйләшүләрен башлау өчен яңа шура төзелүен игълан итте. Хөкүмәт рәсмиләре шурага хатын-кызларның да катнашуын белдерә. Мондый шура булдыру турында карар июнь аенда Лоя җиргә дип аталган милли җыен вакытында кабул ителгән иде. Элекке Британия премьер-министры Тони Блэйр үзеннән яңа дөнья күргән A Journey Сәфәр исемле китабын таныту һәм имзалар өчен Ирландия башкаласы Дублингә килде. Китап таныту мәрәсемен бузарга теләгән сугышка каршы торган кешеләр 2003 елда АКШның Гыйракка басып керүен яклаган өчен Блеергә мәрәсем вакытында йомырка һәм башмаклар ыргытты. Сугышка каршы торган төркемнәр тарафыннан ыргытылган йомыркалар Блеергә туры килмәве белдерелә. Протестчылар Ирландия полициясенең иминлек барьерын бәреп керергә тели. Полицияларны тарата. Икенче яктан 300-гә якын Блеер тарафтарлары китапны имзалату өчен узын шират көтте. 1 сентябрьдә китап кибетләрендә киштәләрендә урын алган Блеерның яңа китабы автобиография китаплары категориясендә рекорд санда сатылган. Беларусьта оппозиция журналисты булып эшләгән Олег Бебениннең үлеме тикшерелә. Бебенин җомга көнне кеш министрәсендәге өендә асылынган килеш табылган иде. Бебенин 1998 елда президент Александр Лукашенконы тәнкыйтьләгән язмалар белән танылган интернет сайты ачып җибәргән оппозиция журналисты булып эшләде. Афганистанның төньягында Кундуз шәһәрендә булган һөҗүмдә җирле полиция башлыгы мәгълүматларына караганда кимендә 7 полиция хезмәткәре үтерелде. Шәһәр башлыгы шартлау вакытында тирә-яктагы кибетләрнең зыян күрүен әйтте. Афганистанда соңгы айларда Талибан сугышчылары коалиция күчләре белән Афганистан хөкүмәт күчләренә каршы һөҗүмнәрен арттырды. Соңгы айларда күп санда хәрбиләр һәлак булды. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Казан гөрләде, Казан шаулады. Башкаланың ирек мәйданына кишин җыелган халык өр яңа технологияләр ярдәмендә әзерләнгән тамашаны карады. Шәһәр буйлап күп санлы чаралар узды. Казан шәһәре урамнарында мөстәкыйллек, Татарстанның 20 еллык көрәше һәм үсеше турында шигарьләр күренмәде. Халык нәрсә бәйрәм иткәнен белмәдән дию дөрес булмас. 20 ел элек булган хәлләргә карата һәркемнең үз карашы бар.
Без бит онда былай гына сөйләшү түгел, юридический документ эшләп куйдык. Башта декларация о государственном суверенитете дигән документ, ул флаг кебек, ә менә аны безнең халыкка файдасы килер өчен тагын межправительственные соглашениеләр эшләдек. Безгә иң кирәклеге булды, чит илгә үзебез 11 миллион тон нефтне сата алдык. Вакыттагы теге бәясе 25 доллар булса да бер тоннага, ну, ул долларлар бүгенгә караганда файдасы артык ие.
Безнең тарих ул кем метрода булганы бар күрә. Искә менә эскалатор аска төшә. Татар милләте без көрәшчеләр ни кадәр көрәшеп алдык, шул кадәр без көрәшеп алганны аска төшкән эскалаторны сатып тордылар. Без күтәрелеп бардык, алар төшерә тордылар. Шуңа күрә аларга җавап бирү заманы килер дип уйлыйм мин.
Татар дөньясының да барлык игътибары 20 ел элек Казанда иде. Нишләр Казан? Татарстан сәясәтчеләре кайсы юлны сайлар? Читтәге татарлар авыз тутырып ватаныбыз дип атый алырмы Татарстанны?
Әгәр дә без бүген Татарстан турында Мәскәү һәм берничә иң зур төбәктән кала, иң алга киткән республика буларак сөйлибез икән, димәк моның нигез ташлары нәкъ менә 20 ел элек. Менә шул без мөстәкыйль яшәй алабыз хәтта, әмма бергә яшәячәкбез, бер ил булып яшәячәкбез дигән суверенитет турында декларация кабул ителгәндә салынгандыр нигез ташлары.
Ижаудан Ирек Шәрипов булды. Татарстан һәм Башкортстан балалары уку елын башлады. Буада гасыр башында мөселман мәктәбе булып эшли башлаган, советлар заманында гадәти 10 еллык мәктәп булган Мулланыр Вахитов исемендәге татар гимназиясе ачылды. Уфада білім күн алдыннан ғына башқырт тілін көшіліп ұқытуға қаршы орам жейін ұзды. Маңа жауап етіп Башқыртстанның мәғариф рәсмилері дәулет тілләрі турындағы қануынны тұрмышқа ашыруда өзгерішлер болмайшак дейді.
Башқырт тілін дәулет тіл боларақ үрену. Бұл біздің принципиал позиция біз ол таянған шулық закондарға һәм конституцияға. Біреу де башқырт тілін үрінмеймін деп әйтмейді. Башқұрт тілін үйрену керек екенін белділер. Оқыту пландарында оның орнын белділеген біз. Ол федерал компонентқа инмейінсе оқытыласақ. Тәнкетті қабыл етебіз, нашу оқыту методикасының бегік яқшы болмауына, оның сифаты кен болуына, һәм қайбір оқытушылардың көбірек тілдің грамматика үйренуге бағышлауын дәрістерді. Бұл дұрыс түгіл.
Шиләбедә ана телен өйрәнә башлаган татар балалары саны артты.
Дүрт районда безнең әйбәт кенә мәктәпләребез бар, анда олимпиадаларга катнашалар, әйбәт кенә татар телен өйрәтәләр. Менә шәһәрләребездә инде Магнитогорскда күп кенә татар теле өйрәтү башланды, әйбәт кенә ике мәктәптә. Вот менә быел Шиләбе шәһәрендә башлыйбыз инде, менә 81-нче мәктәптә башлыйбыз татар теле өйрәнүне. Аннан соң садикларда өйрәнүне дәвам итәбез. 404-нче садикта и тагы бер мәктәп белән сөйләшүләр бара безнең, менә тагы 2-нче елга инде күбрәк итеп ачмакчыбыз инде тагы бер мәктәпне. Күп сөйләгәч үзебезнең милләт турында, үзебезнең тамырлар турында, үзебезнең тарих турында халыкның сынапта кызыксынуы артты һәм үзенең милләте белән горурлана башлады дип без кузгалды дип уйлыйбыз инде. Менә шулай иттереп үзебез сөйнәбез.
Азатлык радиосы.
Уфада һәм Казанда көзге ярминкәләр башланды.
Анда Казанда 7 район бар икән. Ул 7 базар дигән сүз, ул 9 базар булса, анда бит бер отдел торговлылар бар. Алар базарларда булайбызны контроль алалар. Приказ иткәрдек, бер кулга 4 ситкадан артык бәрәңге бирмәскә беренче. Әгәр дә 4 ситкадан артык сата икән бер кулга, ул инде фиксируется должна. Кая киттер кемалдан? Аның бар ошаклары, әгәр дә эшләсәң. Бөтен халык күрергә тиеш. Сатып алушы да күрергә тиеш. Менә Шиха базарында бер олыгы яшь абзый әйтә, тутатты алушыны, син кая шуга аласың, ул бәрәм. Каждый халык үзе карарга тиеш. Ул халык эш эшләгән бит ул.
Халыгара яңалыклардан Американ президенты Барак Обама Ғирақта хәрби гамәлләрнең тәмамлануын игълан итте.
Чәршәмбегә каршы төндә Американ президенты Барак Обама Ғирақта хәрби гамәлләрнең тәмамлануы турында хәбәр итте. Соңгы 50 мең хәрби киләсе елның ахырына кадәр Ғирақта калачак. Алар анда Ғирақның иминлек көчләрен өйрәтү белән шөгыльләнәчәк.
Аль-Ираку ль-яум сайдун ва мустакил.
Бүген Ғирак мустақил дәүләт, үз киләчәге турында үзе карар кыла ала. 31 август Ғирак халкы өчен һәр вакыт мөһим тарих булып калачак.
Ғиракта 7 елдан артык барган сугыш нәтиҗәсендә 4,5 американ хәрби һәлак булды, 32 меңе җәрәхәтләр алды.
Җир яшәргән күбек яссаям, без яшәсәк татар яшәр ул. Елгаларның гомерен эшләр, халыкның гомере яшләр ул. Онытма дәремне, югалтма изенне, Мондолы күңелебез яшәре, Кадерле үләне, Татарстан яшләре.
Күзәтү азагында кире 30 август вакыйгаларына кайтып, мөстәкыйлек игълан итүнең 20 еллыгы алдыннан гына узган бөтен дөнья татар яшьләре форумы турында да 1-2 сүз әйтәсем килә. Яңа татар элитасын үстерү хакындагы җыенда заманча технологияләрнең әһәмияте, җәмгыятьтә элита булып милли үзаңны саклау турында кайнар бәхәсләр бардым. Милли мәгарифнең киләчәге турындагы сөйләшүдә Испаниядәге каталоннарның үз телләрендә белем алу мөмкинлекләре тикшерилде. Соңынан форумның гомум карары кабул ителде. Аның төп фикере татарлар бердәм, бүленмәс халык булып калырга тиеш дигән җөмләдән гыйбарәт иде. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сәхифәдә комментарийлар бар, шулай ук яңа видеолар урнашкан. Безнең яңартылган сәхифәбезгә рәхим итегез. Адресыбыз ozatlik.org.
Мең ел элек Казан халыкка
Татар хатыренә кагылып,
тарихта зур иде шайкала. Онытмады мене, юратмай эземне, моң тулыр күлебез яшәле.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык тапшыруын Татарстанның мөстәкыйлек иғлан итү еллары турындагы истәлекләр белән дәвам итәбез. 1980 еллар азагында башланган Татарстан бәйсезлеге өчен көрәш соңрак республика мөстәкыйлеге турында декларация иғлан итүгә китерде. Бу елларны республиканың Түбән Кама шәһәре дә яхшы хәтерли. Көрәш еллары мондагы татарларга нәрсә бирде? Тора-бара алар әниләр югалтты. Түбән Кама иҗтимагый үзәгендә бу атнада шул турыда сөйләшү булды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
90-нчы еллардагы татар бәйсезлеге хәрәкәтендә Халил Айопов Кама аръягында гына түгел, Татарстан күләмендә билгеле шәхес булды. Хәзерге вакытта ул Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе. Азатлык хәбәрчесе Халил әфәндене моннан 20 еллар шамасы элек булган хатирәләргә кайтарды.
Түбән Кама милли хәрәкәте 90-нчы елларның башында иң беренчеләрдән булып оешып күтәрелеп чыкты. Түбән Кама милли хәрәкәтенең иң беренче күренгән эшләре булып без менә әйтә алабыз, Татарстанда атом электр станциясының төзелүенә каршы акциялар булды. Шулай ук беренчеләрдән булып Түбән Камада шушы бәйсезлекне таләп итеп ачлык тору шикелле акциялар Түбән Камада булды. Һәм шулай ук Казанда бәйсезлекне яклау акцияларында катнашу иң актив катнашкан төбәкләрнең берсе Түбән Кама дип әйтергә безнең тулы хукукыбыз бар. Инде анда декларация кабул итү, конституция кабул итү чорларында шулай ук Түбән Кама милли хәрәкәте татар милли хәрәкәтенең алгы сафында булды. Шушы 20 ел эчендә билгеле авыр шартлары да булды. Ирешкән эшләребез дә күп һәм әйләнеп караганда әйтә алабыз. Без шушы 20 елны Түбән Кама милли хәрәкәте таркалмыйча бердәм максатчыл рәвештә алып бардык.
Милли хәрәкәт үзенең яулаган сызыкларын югалтты. Барысы да киредән үз урнына кайтты дигән сүзләр еш ишетлә. Бу күренешкә Халил Аюповның үз фикере бар.
Бер генә үзебезнең 90-нчы елларының башында күтәреп чыккан проблемаларның ниндидер кирегә уйлап кире ваз кешкенебез юк, һәм без бүген дә әйтәбез, Татарстан ул суверен бәйсез дәүләт булырга тиеш, һәм ул дәүләт үзенең татар халкына, гомум Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш, аның бөтен байлыклары шушы халыкка хезмәт итәргә тиеш дигән төп принциплар бүген дә безнең көн кадагында. Ә инде нәрсәләр югалттык дигәндә, билгеле, шушы 20 ел эчендә югалткан әйберләребездә күп. 90-нчы елларда ирешкән казанышларыбызның кайберләре юкка чыкты. Аны инде әйтергә була, иң беренчесе конституцияда язылган алдынгы һәм бик яхшы позицияларны әкренләп хакимият безнең һәм Мәскәү хакимияте, Татарстанның җитәкчелеге югалтты. Монда аның сәбәпләре объектив сәбәпләре дә булуы мөмкин, тик субъектив сәбәпләр дә күп.
Ирам Кашафетдинов ул чорда Түбән Камадагы дини күтәрелешне искә ала.
Безнең Түбән Камада төрле җирләрдә, төрле квартирларда җомга намазлар укыйдырык. 88 елны августында мәхәллә оештырдык. Дини мәхәллә ачылды. Шуннан соң инде шушы мәхәллә ачылганнан соң безгә бер йорт алып бирделәр. Керәшен әбинең йортын алып бирделәр. Шунда инде оештык. Бөтен тарқау аяры йөргән оешмалар үзе безнең шушында мәхәллә булып оешып, шушы йортта намаз укыдык. Җәмәгать намазлары, 5 вакыт намаз укыдык.
Хәзер милли хәрәкәт вәкиле Закария Ахмаджанов фикерен ишетик.
Нәрсә дим? Күтәрелдек, тавышландык, йөрәдек, күп нәрсәгә ирештек, ансы дөрес. Ну менә халыкта менә милли аңны әллә ни күтәрә алмадык. Мин шуны уйлыйм.
Илдар Сайфуллин сүзләренчә, милли хәрәкәт сүлпәнәю юлында аларга басым бара. Шушы вазгыятта җитәкчеләр байып калу хәстәрен күрә.
Безнең милли хәрәкәт сүлпәнне күчерә башлады. Ну, әйтегендә 93 елның җәеннән дип әйтегенә, нәрсәм менә шул 94-тә килешү төзелде Мәскәү белән. Безнең җитәкчеләр артык шандылар Мәскәүгә, имеш алар тигез хокуклы килешү төзеп инде. Шуннан соң милли хәрәкәт нәшитләштерделәр, ул кирәкми башлады милли хәрәкәт. Бик каты басым башланды милли хәрәкәткә. Даже зинданларга утырттылар, төрле сәбәпләр табып, шулай итеп хәрәкәт кирәкми башлады, сүлпәнне кичерде. Бер митингта бик каты әйтте, хәтерләмим, бәддуга укырлар ул җитәкчеләргә. Халыкны шундый хәлгә төшереп, гади халык бик авыр хәлдә. Алар шырып байылар. Байганнан соң байылар. Халыкка ярдәм күрсәтелми. Мәгарифне бастыруга бит менә шундый байлар хәзер хасил булдылар. Алар бастыруга тиешләр мәгарифне. Бүгенге көндә бик киткеч авыр хәлдә мәгариф.
Бүгенге вакытта Түбән Камадагы милли хәрәкәт вәкилләре артык тарқау түгел шикелле. Алар даими җыелып, көнүзәк мәсьәләләрне күтәрәләр.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә ил
чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Нистә еллар элек Омск ягындагы татар авылларында да фермер хуҗалыклары оешып эшли башлаган иде. Бүген аларның эшләре ни хәлдә, хуҗалыклары сакланганмы? Шушы көннәрдә генә безнең хәбәрчебез Сония Миргалиева Большерещие районының Үләнкүл, Чарналы һәм Тузказан авылларында булып кайтты.
Ни кызганыч, бүгенге көндә бу авылларда фермерлык эшен алып барган хуҗалыклар юк дәрәҗәдә. Дөрес, фермерчылык тукталса да, эш тукталмаган, шәхси хуҗалык статусы белән дәвам иткән. Мәсәлән, элекке фермерлар, Тусказанда яшәүче Шәмсетдин Ибрагимов, Үләнкүлдә яшәүче Рәшит Шербагин бүгенге көндә эшчәнлекләрен шәхси хуҗалык буларак дәвам итәләр. Бу турыда Шәмсетдин Ибрагимов сөйли.
Личный подробный хозяйством занимаемся. Минин 15 голов коров, 30 голов крупный рогатый скот, молодняк. И ослык где-то 50 гектар бодай, сылу и смесь малларга.
Файда калырлык буламы соң?
Ну инде аның мен яшибез, не бет стоим.
Сезнең авылда фермерлар бер җиделәп иде.
Хәзер беттек, нестабильный положение, аның өчен күп кеше закрываются. Нарядым күршеләр тоже личный подсобный хозяйство, кайсы ат, кайсы мал.
Хөкүмәттән ярдәм буламы?
Администрация по мере возможности помогает. А менә икенче елым сөт закупают по нормальной цене. Глава района айтты, в дальнейшем будем круглый год развивать закуп. Да, марта начинает, кончая ноябрем. Халыкның 20-30 литр сөте булса та, попутный совхозның сөтін алған даларында алып.
Әтірек ақша кетірейін қонам.
Бұл бар бит атына сейірмен яшаген кешті. Аларға это хороший поддержка. Мына менің көршілер бар, арсы 4 чилек сөт іздавайды әді күнді. Бұл идеальный поддержка.
Ашылық шешсегіз, оны алушы, яқшы бәйе беруші жоқ
мұ? Енді сәне бабыста основным халык мал өчен генә хәзер нидән. Ба артыгын пробовали же ничә ел не получается.
Менә бел инде корылык Европа ягында. Бәлкем сездән ашлыкны сатып алырлар иде. Ә сез инде аны эчешкәнсез.
Безнең былтыргы испытык та бар. Нуждаюсимся, можем тон 20 да.
Сатырлык бар
әле. Да.
Әле сүз йөртмиләрме ашлык сатып алабыз?
Юк, у нас южные районы прошлогодние не могли никуда деть.
Әңгеме Тусказан авылында яшәүче Шәмсетдин Ибрагимов белән булды. Үләнкүлдә яшәүче Рәшит Чирбайын да фермерлык эшен туктатса да, эшчәнлеген туктатмаган. Элеккечә ашлык чәчә, хайван астрый, башка төрле эшләр белән дә шөгыльләнә.
Удында әле учительләргә льготниклары болай сатабыз. Бездән әзерләп сатабыз.
Аннан да бераз файда буладыр инде.
Конечно, әләргә правда иде. Зарплат бирәбез.
Димәк әле авылда эш бар.
Эш күп түгел, эшләгәле кирәк.
Нәрсә чәчтегез быел?
Бидай, сылы.
Сезнең ничә гектар җирегез бар?
71 гектар җир.
Быелгы кырыс җәйдә бодай уңдымы?
Яхшы, бидәбез. Где-то под 40 гектар. Алабыз, урып алсак.
Инде ул бодайны урын бармы сатып?
Был вроде алмақсыздар.
Бәйене күпме қоймақшылар?
8 деп айтадылар.
Сізге яқулықны хүкімет орзанырақ бәйегә бермей ме?
Береді. Ну, оптыма көп уақытса керек, бензе осыма ғана алабыз.
Шуны да әйтергә кирәк. Бүгенге көндә дә Үләнкүлдә акционерлык җәмгыяте эшләп килә. Анда сөт, ит җитештерү, ашлык чәчү белән шөгыльләнәләр. Оларның эшләре бел уңышлы булырга ашыды Рәшит әфәнде.
Бел урожайлары шәп эшләр дәвет. Хайван синаш сапятырлар. Обновляй техниканы белорус алдылар. Бу каскал ганнар, ТТ алдылар.
Анда ничә кеше эшли?
Механизатор.
Ярый инде әз булса да авылда эш бар тырышкан кешегә.
Конечно, ауылда эш бар, чәкләр килмәде эшләр. Күчкә айдап йөрүп чыдым. Сәм дигезә, бу дөньяктан үрәнгә кирәк. Трактор бунда белгәр кирәк, малда гөтеп белгәр кирәк, и продавать әле. Коммерция монда иҗатын да моны шәзәм бу гыда була ма юк.
Эшсез тора алмыйсыздыр хәзер.
Конечно, хобби шикелле. Хәлем беткәндә тотам, прибыль не заблемаем, мин тотам.
Үләнкүл авыл хакимияте карамагында булган Чернала авылында да хәзерге вакытта фермерлык хуҗалыклары калмаган. Печән әзерләү эшендә булу сәбәпле фермерлык эшен алып барган кешеләр белән очрашу мөмкинлеге булмады. Алар турында кыскача мәгълүматны үз хуҗалыгы белән көн күрүче Калимулла Муралиев бирде.
Фермерлар хәзер беткән.
Сездә ничә кеше иде?
Бездә чүлөп фермер бар иде. Алар ташлап кайттылар.
Нигә дип беләсез аларның эшләрен ташлавы?
Аларга биш саткан ашларын реализовать итәме? Саткан ашны реализовать итеп аның мәсенә хәзер сәләр кабулама үсләренә прибыль булу. Ул сәбәптә никламатлар аның чыгыйтлар. Прибыль булмады. Мал асрау өчен генә ул уйгытны түгел.
Ул кешеләр хәзер нәрсә эшлиләр?
Алар җиңәкләр, әрсе, бензидә Аллысы, Омскайда, шагалы кеткен уртанчысы. Мында Үләнкүлдә эшләйде. Мал тотат көн күреп. И самый кечесе кеткен север якы шагалы.
Аннары Калимулла әфәнде үзенең эшләре турында да сөйләп китте.
Хозяйство тотабыз. Ауылда үзеңнеңке хозяйствоңны тотсаң, кыйналсаң да үзеңнеңке. Үзеңнеңке 4 сыер, аннары куйлар, где-то 50-ләп иде хәзер инде кимде, 40-лап, 45-лап булады. Ат тотабыз. Ат хәзер минеңке бишәү булып тор.
Тормыш итәргә җитәме?
Ну, инде ауыл жеринде етеді. Бір менен өлесіне ирак болып кетеді. Хатын ішлемейді.
Турсерінің сүтін қоя қоясыз.
Турсерінің сүтін біз давать етеміз. Қазір мен Малаковск келеді. Біз егіде в основном 35 литрлік сүт қойып бердік.
Литр неше сумнан алады?
Қазір 6 танкамен алып жатырлар. Еще дополнительный дотациясы 3 сум.
9 сум тересі шығайын.
Біз алдық бұл айна 3900 сүтінгі.
Хайуанларыңыз көп болғаш пішен әзірлері де керек бе? Бір өтеге әзірлейсіз.
Бұраттар мен бірге пішеміз, аларға да емін әді.
Трактор білен шабасыз енді?
Трактор мен. Деябіз да, и сразу киванға өшіміз салабыз. Аға пагода берген жақты шап қалғырдып бәдіріміз.
Бұ, Чарналы ауылында яшаушы Калимулла Муралиев болды. Үлен күлде яшаушы Наил Латыпов пенсияға шыққаш фермерлік ішін тоқтатқан. Ула Алик аның ішін дәвам етмеген.
Қазір лесхозда ішлем, лесавод рабочий.
Неге фермердің ташларға тұры келді?
Мен әтейдің фермер. Пенсия тұлып, ерлеріні арендаға берген біз.
Сіз әтейгісін ішін дәвам ете алмадығыз ма? Өзігіз олып барырға ішін толысынша?
Жоқ, келішмеймін.
Сіз нешік деп ойлайсыз? Нек фермерлер ішін ташлы?
Мен айта алмаймын аны.
Ишеткенегеше, не үшін фермерлер іш ташлы деген сұрауға Алик әфенді жауап бере алмады. Рәшит Чербагин ғана бұл сұрауға қарата өз фикрін білдірді. Фермерлік ішінде тәуекәллік һәм батырчылық керек. Иртәгә уңыш буламы юкмы? Билгеле түгел. Ә акчаны бүген сарыф итәргә кирәк. Кайчан ул әйләнеп кайта, билгесез диде.
Күп акча кирәк, сразу. Төбесен 200 миңлык садарка вкладываем. Кайтам булат. Кайдан кайтмай белмәм. Ул акчаны җыйгыр. Ул рисковый да. Может, сатанда может уралмага. Инде тырга булып сатасың, анда монда төбесен 7 миңне төшәт ул карман арасы.
Силәп киткән авылларда фермерлік тарқалған дейерге бұла. Әмі ауылларда хұжалық ішләрі тұқталмаған. Ішләрге керек. Ішләсек, ауыл аш болмас дей Шәмсеттин Ибрагимов.
Қимылда өре, қимылдасаң, үшті тейіз. Қыт Россия не кормим, ты деревне кормим.
Сания Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски.
Оренбург өлкәсе белән Казахстанның шик буенда урнашкан Азерки исемле татар авылы турында узган ел көннәре сөйләгән идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Авыл халкы белән таныштыруны дәвам итәбез. Үз һөнәрләрендә өлкәдә генә түгел, күрше төбәкләрдә һәм бөтен Русиядә танылып килгән ике кыз белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова таныштыра.
Кеденек жырларға яратам. Татарстаннан бик ерак яшәсәк тә, татар җырын татар маңын без бик яратып тыңлыйбыз, яратып җырлыйбыз. Татар җырын без башка халыкларга да күрсәтергә телибез. Шуңа күрә мин төрле конкурсларда катнашып, межрегиональ конкурсларда, областной конкурсларда катнашам. Татар җырын башка халыкларга да җиткерергә телим. Ул конкурсларда да призларга ия булдым. Татар кызы булганына мин бик горурланам. Алда да алай берсә, татар җырын ташламасмын дип уйлыйм.
Синең өчен иң кыйммәтлесе нинди грамота?
Алар бик күп инде, алар барысы да минем өчен бик кадерле, бик кыйммәтле. Иң зур бүләгем минем ул иң беренче 2007 елда алынган призым. Мин Сочи шәһәренә барып кайттым. Анда мин лауреат второй степени булдым. Ул конкурста мин татар җырларын башкардым.
Әле менә синең губернатор белән төшкән фоторәсемең дә бар.
Ансы инде яхшы укыган өчен һәм җырлаган өчен булды.
Икенче медальлы кыз көрәшче, 9-нчы сынып укучысы Руфина Хаҗиева. Үз яшендә Идел буе округы чемпионы, 2 тапкыр Россия чемпионы, ә 13-нчы елда Казанда үтәчәк Универсиадада катнашу өчен кызлар арасында Россиядә 3-нче булып тора. Тамдә ничә килограмм медальләр? Ничә медаль бар?
19.
Кашу шапкара ярым. Ничего я шейте сиан, им бренче краша башлаган.
Он яш.
А не ищен краша башлаган?
Меня бик ушады. Мен біздің олға малайлар крашыра келгенде, мен қызыққан едім, вот, жүрей башладым шоның үшін.
Малайларын жеңесі мұсын?
Бұрауларын жеңе, менің көбіклерін.
Барлығысы да ауыр түгіл ме?
19 медаль, бұраулары ауыр.
Үшінші орындар алғаның бар?
Біріншілер күні. Үшінші орындарым да бар. Первенство Россияға барғанда. Тренировкада шул малайлар білен крашам, тұқызлар білен.
Көп ма қызлар?
Бек көп та түгілін. Үш.
Үш қызы. Олар жеңгені бар мысың?
Үш.
Син бер үзең инде.
Ие.
Кем ярата сине?
Мине Рамил абый ярата. Мухарямов Рамил Хуснухакович.
Тренер буларак нинди кеше ул?
Иң якын кеше кебек считайсын.
Атнасына ничә тапкыр тренировкага йөресең?
Көндә-көндә.
Окуың ничек?
Хорошисткамын.
Кем буларга уйлыйсыз?
Белмим.
Руфина Хаҗиева гаиләсенә матди яктан да ярдәм итә иде ул. Ул ай саен 4000лык стипендия да алып бара диде тренеры Рамил Мухарамов.
Ну, уж кына миндә ике группа. Үлкән малайлар, кызлар и бәләкәй группа. Сентябрь аеннан шу группа янебез быел беренче ел утыга один. Бәләкәй беренче икенче класс малайлар, кызлар янебез. А былай менә быел 23-нче ел кышлап чыктык кылабыз. Обыз куламында где-то 45-50 чемпион призерлар бар. Всероссийский турнирларда чемпионнар призерлар бар. Біздің өзіміздің ауылымызда, түп ауылымызда. Ош күнде енді үлкен негазеттілерінің Руфина біздің чемпион болды Россия куламында. Рузиля нормально хорошо говорит. Напарницы областта, всероссийскийда екінші орын алғала. Мұнда енді менің ғана түгел, малайларының, қызларының өздерінің зор тілектері бар. Шуның білін, өзіңге айыршалар. Құлайсы, сәләтті қызлар, и енді Алла берсе, исен болсақ, Руфина бір Рузиляны 13-ші елыны Қазанға университетіға әзірлейбіз. Руфина енді мына біздің Россия куламында 3-ші номер болып, сборная Россияға ілікті. Ана хазыр 25-27 сентябрьда отборочный областной соревнования Орска, 17-19 ноябрьда зона России была по Волжье, Ульяновске, шунда азырланабыз. Ноябрь айында финал России Кемерово была, шунда азырланабыз, Алла берсе.
Шулай итеп, 1000 халкы булган Иләк районының Озерки исемле татар авылында кызлар яулаган алтын медальләрнең саны да, авырлыгы да арта бара. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Фрилансол ирекле рәвештә акча эшләү. Мондый мөмкинлек интернетта да бар. Моның белән кем шөгыльләнә алам? Нинди куркыныч яклары бар? Фрилансер булып кына байып буламы? Бу турыда бүген Пәрәвез сәхифәсенең чираттагы тапшыруында тыңлагыз. Аны Казанда Данил Сәфәр фәзерләде.
Мәктәп һәм югары уку йортлары ишекләрен ачты. Институт һәм университетларга керү бәхетенә ирешкән егет-кызларның яңа тормыш башланды. Әкерә алмаучылар эш эзләргә мәҗбүр. Бүгенге заманда югары белем турындагы диплом һәм зур тәҗрибә була торып та эш табу җиңел түгел. Ә югары уку йортына керә алмаган кичәге мәктәп баласына нишләргә? Шулай да проблемадан чыгу юлы бар икән. Ул да булса интернет аша фрилансер буларак эшләү. Фриланс ирекле рәвештә хезмәт кую. Монда берәү дә эшкә килүне таләп итми, диплом сорамый. Хезмәткәрне бары тик аның эшләре буенча гына бәялиләр. Ә заказ бирүче һәм аны башкаручы төрле шәһәрләрдә, хәтта төрле илләрдә яшәргә мөмкин. Бүгенге кунагыбыз Казан егете Илдар Абдуллаҗанов. Фриланс белән ул мәктәп елларыннан бирле шөгыльләнә. Төп эше версклау. 11-нче сыйныфны быел гына тәмамлаган Илдарга Казан федераль университетының ВМК факультетына керү өчен 61 балл кирәк булган булса, ул 60-ны гына җыя алган. Шулай итеп, егетнең язмышын нибары 1 балл хәл иткән. Әмма Илдар укырга керә алмауына борчылмый. Теләсә кайсы җиргә кергәнче, теләгән җиргә генә керәчәкмен дип, ул киләсе елга да үз мөмкинлекләрен сынап карарга булган. Ә әлегә 1 ел буе фриланс ярдәмендә акча эшләмәкче. Интернетның әлеге юнәлеше турында сөйләшергә без аны студиябезгә чакырдык. Татарчасы шамалы булса да, егет каршы килмәде. Илдар, интернетта яшьләр хәзер акча эшли, интернет аша. Моналар фриланс дип атыйлар. Фриланс нәрсә ул?
Фриланс ул интернетта акча эшләү мөмкинлеге. Анда кешеләр өйдә утырып эшлиләр, һәм клиентка электрон почтасы буенча бу эшне аңа тапшыра, һәм бу клиент аңа акча төшерә.
Фриланс белән шөгыльләнүче нинди сайтлар бар? Адресларына тап китсәң иде.
Россиядә шундый сайтлар бар. webmaster.net, freelance.ru. Бу иң популяр сайтлар, башка сайтлар да бар, ләкин алар алай ук популяр түгел.
Фриланс белән шөгыльләнүче сайтларда нинди хезмәтләр аеруча актуаль һәм популяр?
Фриланста иң популяр эшләр: верстальщик, программист, дизайнер, оптимизатор. Башка эшләр дә бар, ләкин ул Шулай популяр түгел.
Менә мин эшли башладым ди фриланс сайты белән. Мин эшне башкардым ди, миңа акча түләүне кем гарантияли? Бәлки мин эшне аларлар да һәм акчаны түләмәсләр.
Анда бер нинди гарантияләр бирмиләр. Ләкин бу фриланс сайтларында шундый функция бар. Отзывлар. Менә сез кешегә эшне тапшырасыз, һәм ул бер нәрсә сезгә тапшырмый. Бу ситуациядә бу кешегә негатив отзыв языла. Һәм киләчәк клиентлар бу кеше белән эшләмәячәк, чөнки аның негатив отзывы бар. Ләкин фриланста шундый услуга бар. Ул русча безопасная сделка дип атала. Анда сез бу сайтка акча түлисез, һәм бу сайт сезгә куркынычсызлык гарантияли.
Акча күчерү ничек башкарыла? Кешеләр бит төрле шәһәрләрдә торалар. Бу электрон рәвештә күчерләме?
Әйе, әлбәттә. Безнең шундый электрон түләү системалары бар. WebMoney, Яндекс деньги, Mail.ru деньги, һәм башкалар. Бу түләү системалар буенча акча килеп җитә. Күп шәһәрләрдә бу акчаны төрле акчага әйләндерергә була.
Интернетта фриланс ярдәмендә күп акча эшләргә мөмкин.
Бик күп түгел. Мәсәлән, верстальщик бер проект өчен уртача 1-2 мең сум акча эшли. Әгәр оптимизатор өчен карасак, аларның хезмәт хакы зуррак. Алар бер проект өчен 20-40 мең сум акча эшли.
Фриланс белән шөгыльләнү өчен тагын нәрсәләр кирәк?
Фриланс белән шөгыльләнү өчен бик бөек талантлар һәм сәләтләр кирәкми, әмма теләк булу кирәк. Бу темалар буенча төрле китаплар укырга кирәк, һәм шуннан соң эшләргә тырышырга, тәҗрибә тупларга.
Әмма бит фриланс белән шөгыльләнгәндә бу акчалардан салым түләнми. Салым түләнмәгән эш ул инде бәлки канунларга туры да килмидер, ничек уйлыйсың?
Юк, бу барысы да законлы рәвештә эшләнә. Чөнки бу официаль эш түгел, бу өстәмә эш кенә.
Ә фриланс сайтларында татарлар күпме?
Татарлар шырағаным юк, ләкин анда Казаннан кеше бар.
Ә татарча эшләр эшрыймы? Мәсәлән, татарча русчага тәрҗемә яки киресенчә?
Бик сирәк, әмма күргәнем бар.
Ничек уйлыйсың, татарларда менә шундый фриланс сайты булдыру вакыты җитмәгән микән? Әгәр татарда да шундый бер сайт эшләп куйсак, ул популяр булырмы?
Минем фикеремчә, бу яхшы идея түгел, чөнки күп татарлар рус телен белә, һәм алар эшне рус сайтларында да табалар.
Син быел Казан федераль университетының ВМК факультетына программистлыкка укырга кермәкче идең. 61 балл кирәк булган, синең 60-ны гына җыйгансың. Менә шушы 1 балл гына аерган сине әлеге эштән. Үкенмисеңме һәм алга планнарың ничек?
Юк, үкенмим. Минем ике генә вариантлар бар иде. Беренче укырга КФУда, программист факультетында. Икенче, укымаска. Һәм мин хәзерге заманда укымыйм. Ләкин алга таба тагын ВМКга барырга исәплим.
Сиңа алайса алга таба ВМК факультетына уңышлыгына укырга керергә һәм уңышлар теләп калабыз. Эшсезлек проблемасы җәмгыятьтә гел дә бар. Кайсыдыр чорда әзрәк, кайсыдыр чорда күбрәк. Бүген бу проблеманы күпмедер дәрәҗәдә интернет хәл итә ала. Фриланс сайтлары тәкъдим иткән эшләр бихисап. Ышанмаган кеше моны тиешле сайтларга кереп тикшерә ала. Фриланс бер яктан укучыларга һәм эш таба алмаучыларга ярдәм итсә, икенче яктан сырхаулар, балалар белән өйдә утыручы әни кешеләр, инвалидлар өчен менә дигән чара. Әлбәттә, мондагы һөнәрләр һәм эш төрләре саны чикләнгән. Әйтик, слесарь, машина йөртүче, пышекче кебек һөнәр ияләре өчен бу сайтлар файдасыз. Әмма югары технологияләр, дизайн һәм гуманитар юнәлешләр белән бәйле өстәмә эшне, халыкча әйтсәк, шабашканы, монда шактый күп табарга мөмкин. Тырышкан табар, ташка кадак кагар.
Азатлык радиосы сөйли. 18 сентябрьдә Казанда мөселман киемнәрен җитештерүче дизайнерлар конкурсы үтәчәк. Әлеге чараны Татарстан мөслимәләре берлеге иҗтимагый оешмасы оештыра. Бу һәм башка яңалыклар һәм берлекнең эшчәнлеге белән кызган таба тапшыруында Азатлык тыңлаучыларын оешманың җитәкчесе Наилә Җиһаншина таныштыра. Наилә ханым белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
А Assalamu alaykum qızlar yigitlar, abzu apalar, Azadlık Radiosunda yaşlar tapşuruğu. Ramazan ayları bara, Ramazan ayının indimine sungu atnasına kilip kirdik. Biz ütken tapşuruda yaşlar uraza tuta mı? Tutsalar, neşik tutalar, anı anlap tutalar mı? Şu haqta sileşken idik. Bugün de biz sileşiriz. İslam dinindeki yaşlar neşik kiyinirge deyir. Hemen alar kiyimge ihtibar etirge deyir mi? Şu haqta tularak sileşiriz. Naila Jihanchina bilen, Naila Jihanchina Tatarstan Müslimeler Birliği İçtimai Uyuşması Reisi. Naila xanım, mine tiyiş tip eyttim de, şundan da İslam dinindeki kızlar yigitler alar ihtibar etirge deyiş mi? Kiyimge kimdir aytibar köngülde bolurga deyiş dep. Tışkı kıyafet mühim tügül dep. Siz nese dep aytasız?
Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bilesizmi, mine kişining tışkı kıyafeti, tırmış rövüşü her vakitta da içki dünyasına tesir yasayım. İçki dünyanı bir üzüngünü terbiyele bulmay, senin kündelik tırmışında kürkem gömeller bulmasa. Matur gına, üzübiznin tradiciyalarga turu getirip kiyem kiye almasan. Şulay yok halel rizikini oşay almasan. Mine alar borısı da birgeleşip, kişinin içki dünyasını matur aytalar, boyutalar, nurlandıralar. Çünkü mine şehir buyla borganda, her vakitta da iktibar birem. Кеше үзебезнең татар киемләрен кисә, традицияларны кулланып яшәсә, һәр вакыт аның ниндидер нуры була, милли нуры була. Менә шуңа сыкланам да инде.
Менә бит читтән кергән бар, һәм татарныкы бар, аны ничек аергасың?
Читтән кергәнне хәтта без артык уйлап тормыйча да аералабыз, чөнки мин үзем ике тапкыр хаҗда булдым. Хаҗда булганда, әлбәттә, кием салым аркасында мин аларны аңлый алдым, кайсы илдән алар килгәннәр. Һәр берсенең үзенең традицияларына якын әйтеп тегелгән кием салымы бар. Сауд Арабстанның хатыннарын әлбәттә аларның кара һәм шундый хиджаплары киң әйтеп тегелгән. Менә шул вакытта уйланасың, ә нишләп без татар хатын-кызлары матур иттереп, мусульманча тегелгән үзебезнең кием салымны җитештереп, нишләп милләтебезнең асыл затларына шушы киемне тәкъдим итмәскә?
Үзегез белән таныштырып китегез, менә дин юлына ничек бастыгыз? Безнең тыңлаучылар кызыксынсыннар иде, сезнең шәхси тормыш тәҗрибәгездән чыгып.
Мин инде ислам дине канунларына буйсынып яшәвемне бик күп еллар дип әйтергә дә була, чөнки 10 яшемнән Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ия булдым. Шуннан мин намазга кириштем, намаз өйрәндем һәм Куръан Каримне укырга өйрәнә башладым. Ул вакытта безнең күршедәге Хәсәйин абый авылыбызның имамы яшәде.
Төгәлрәк кайда, кайсы урында булган вакыйгаларны
әйтәм. Мен инде үзем Мордовия Республикасының Белозере дигән авылыннан. Авылыбыз дини авыл дип әйтергә кирәк. Мәләккин совет чорында халкыбыз уразаны тотса, матур киенеп йөрсә дә, намазны 5 тапкыр укырга вакытлары юк иде. Инде шушы чорда мин үстем. Безнең күршедә яшәде авылыбызның имамы һәм ул инде безгә кирип, әти-әнигә менә сезнең бала 9 яшеннән 1 ел инде намаз укырга тиеш, ә сез аны өйрәтмисез. Минем әти-әни дә ул вакытта намаз укымый иде. Инде шул сүзләрне мин йөрәккә якын итеп алдым да, дәвәнигә мөрәҗәгать иттем. Дәвәни, син мине намазга өйрәт дип. Дәвәни кирәк акты минем үтенечне, чөнки син бит әле яшьсең, дини канунлар белән яши алмассың, чөнки бу совечера. Син дөньяви тормышны сайларсың һәм дини канунларны олылайгач кына син үти башларсың дип менә шулай миңа җавап бирде. Юк алып калмадым, шушы имам хатипка үзенә укырга йөри башладым.
Афу итегез, ничә яшь иде сезгә ул?
10 яшь иде. Алланың рәхмәте белән мәктәпне тәмамлаганчага кадәр мин анарда шәкерт булып күп йөрдем. Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына кердем. Ул вакытта...
Менә сезнең ул вакытта киемнәр үзгәргән иде инде, тышкы кыяфәт.
Әлбәттә, ансыз берничә тә булмый, киемнәр дә тышкы кыяфәттә үзгәрде, чөнки менә кешенең гыйлеме арткан саен, ул булган гыйлемне акылда гына тотмый, аны тормышында да кулланам. Менә шулай булды да тормышта. Мин инде студентка буларак, икенче курста татар, мөселман, иҗтимагый оешмасы оештырдым, яшьләр оешмасы. Аларның лидеры булдым. Ул Мордовия өлкәсендә. Хөкүмәте безнең җитәкчеләре 3 бүлмәле фатир бирделәр. Без анда инде үзебезнең эш урыныбыз иде. Әҗәмгә көннәрне күркәм бабайларыбыз анда килеп җомга намазларын укый иделәр. Шушы эш белән генә канагатьләнеп тормадым, чөнки мин журналистика факультетында укыдым.
Ә менә бу сез лидер булдыгыз ничә яшьтә?
18 яшьтә.
Татар мөселман
яшьләре лидер булдыгыз. Яшьләре исемагышмасы, әйе.
Ага, мөмкин.
Инде шушы елдан, икенче курстан, мин инде үзебезнең хөкүмәтебезгә шулай мөрәҗәгать итеп, Мордовия Республикасында татар мөселман радио һәм телевизион тапшырулар оештырырга рөхсәт сорап, шушы рөхсәтне алдым. Һәм дөрестән дә үзебезнең шул телевидениедә сирәк кенә эштрайдым, чөнки анда матди ярдәм кирәк иде. Шуңа күрә радиода анда үкшегемнәр булмаганга күрә, минем һәр атна яртышар сәгать үземнән тапшыруым булып торды.
Бу татар телендә, рус телендә.
Татар телендә әлбәттә. Анда инде үзебезнең гореф-гадәтләребез, традицияларыбыз хакында һәм шулай ук ислам дине хукуклары, ислам дине безне халкыбызга аңлатып җиткерер өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланырга шушы тапшырулар аша Аллаһ Раббыбыз ярдәм итте.
Казанга ничек нимезиләр ташлады имсәң инде Казандагы хәлләрен дә сөйләсәгез.
Адам баласы шулай эшли башлагач, һәр вакытта даңа гыйлем җитми бит инде. Инде ул вакытта остазым да мәрхүм булды. Шуңа күрә Казанга юл таптым. Чөнки биредә мин дини гыйлемне дә, дөньяви гыйлемне дә үзләштерергә мөмкинлекләр барлыгын аңладым. Университетка татар теле факультетына кердем. Һәм мәчеткә шәкерт булып, мин инде дини гыйлемдә аларга мөмкинлекләрне булдырдым. Менә шулай Казанга килеп чыгышым минем шул сәбәпләр аркасында.
Хәзер менә эшлисез һәм яшисез дә бит.
Әйе, әлбәттә кыз баланың язмышы шулай язылгандыр инде. Биредә мин үземнең хәләл җефетемне очраттым һәм Татарстан җире минем инде икенче туган ягым булды. Монда инде яшәп калдым.
Наилә ханым, сөйләшер инде татар мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы турында. Анда ничә яшьтән ничә яшькә кадәрле егетләр, кызлар монда, кызлар гына шөгыльләнәме? Монда мөслимәләр булгач, кызлар гына дар инде, әйбәт.
Беләсезме, мөслимәләр берлеге дигәч, сезгә бер серне әйтәм. Безнең кызлар гына түгел яшмадан, егетләре бездә бар. Чөнки күп кенә уку йортларыннан, дөньяви һәм дини уку йортларыннан егетләр безгә килделәр. Менә Наилә ханым, сез бит инде хатын-кызлар белән эшлисез актив. Бездә үзегезнең составка алыгыз, без дә сезнең белән бергә эшләргә телибез дигәч, ничек инде аларны кире кагырсың?
Ничә яшьтә соң алар, ничә кеше сезнең оешмага керә, аның төгәл саны бармы, юкмы?
Төгәл саны әйтергә дә мөмкин түгел, чөнки көн саен яңадан яңа кешеләр килеп торалар.
Кая урнашкан сезнең бина бармы?
Әйе.
Шушы урыны.
Әлбәттә, без үзебезнең Казан шәһәребезнең үзәгендә Татарстан диния нәзарәте бинасында урнашканбыз, 3-нче катта.
Яшьләр анда ничә яшьтән ничә яшькә кадәр?
Яшьләрне һич тә шикләмибез, чөнки мәктәптә укучылар да килә. Алар да кызыксына, алар белән дә без һәр вакытта да элемтәдә. Шулай ук студент яшьләр күбрәк.
Авыл яшьләреме, Казан яшьләреме?
Күбрәк Казан яшьләре килә, авыл яшьләре безгә инде элемтәгә керәләр телефон аша, интернет аша. Алар инде яки үзләренең парларын, ярларын табырга телиләр, яки бездән сорыйлар, ничек инде үзебездә оештырып җибәрергә, ярдәм итегез дип. Менә шушындый сораулар белән күбрәк чыгалар. Һәм без инде ярдәм итәргә тырышабыз.
Менә соңгы айларда нинди эшләр эшләдегез менә конкрет?
Рамазан аебыз бит инде, шәһри Рамазан аебыз. Без Казанда үткәреләчәк халыкара мөселман кино фестивалының кыссаларында үткәреләчәк, шулай ук халыкара мөселман киемен җитештерүче дизайнерларның конкурсын оештыру хакында борчылып килгәнбез. Чөнки безнең максат хатын-кызны әхлакый кагыйдәләргә буйсынып яшәргә чакыру. Аллаһ Раббыбыз кушкан ул канунларны үтәргә, чөнки хатын-кызның сәламәтлеген саклар өчен. Ул үзенең нык сәламәт булу аркасында сәламәт бала да тудырачак, Алла бирсә. Аның ире дә аны хөрмәт итәчәк һәм тагын бер ысулны әйтәсе килә. Ул тугрылык ысулы. Һәр вакытта да андый хатынга ире ышана. Һәм ышангач аларның гаиләләре дә нык була. Шул нык гаилә ул безнең инде байлыгыбыз, ул безнең терәгебез. Ул гаиләдә балалар да эмоциональ яктан да, психологик яктан да сәламәт үсәләр, сәламәт тәрбияләнәләр. Ул безнең милләтебезнең киләчәге бит.
Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскәр гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскәр гаскәр фәрештә.
Димәк, сез инде кавыштыру эшендә башкарасыз бит тагын.
Менә халык белән эшләгәндә һәр вакытта да күрергә тырышасың, аны нинди проблема борчый. Дөрестән дә менә күп кенә проблемаларын хәл итәргә хатын-кызның кеше җитә, әмма ләкин үзенең шәхсән тормышын җайлап җибәрергә кеше җитми, яки оялчанлыгы аркасында шушы мөмкинлекләрне ычкындырамы, булдыра алмый. Шушы эшне дә үзебезнең максатка куйдык, хатын-кызларга үзләренең парларын, ярларын табырга ярдәм итәргә кирәк һәр вакытта да. Инде бүгенге көндә безгә иратлары да бик күп килә, алар күбесе бизнеста, бірер түрлі хүкімет ішінде әйтелер, біздің, өзі-біздің шақсан тұрмышыны қайғыртырға болқыты біз жүк, ертеден кешке қайдар үш білен мәжгүл біз, енді шыңа көре, ахляқлы, тәртіплі, тәуфиқлы, татар, хатын қызы білен танышырға әтелей біз деп, енді шул вақытта біздің енді яныбызды әлбәтті бік көп анды көркен, шебер қызлары біз нешлеп ердем етмеске. Бұ біздің үшін әзір сауаплы үш деп саныбыз.
Яшап кеткендер көп ме?
Бар, мені...
Мысалылар, мені әлі үйленмеген, лекен кіші таныштырып, жылай қолышып кеттің шектір мені сәйір тейлі, бәлкі бұ нормал көрініштір. Сіз мені аңлатсағыз, бек яқшы болыр еді.
Енді сонда айтасым келе, ол бір де сәйір үш төгіл, шенке ол біздің қырғадады біз. Тарихқа көз салсақ, ғайлелерді матур-матур қызлар өсіп келгеш, әтені бір қайшанда айтелмеген мені менім қызым, кеуге шығарға тиеш, енді аның вақыты жетті, аны алығыз деп. Малай өстерген әтенігіне ол хақты айта ала. Шының үшін біздің яушылар болған. Алар һәр вакытта да менә шушы ике гаиләне якын әйтер өчен кардәш булларына ышанып, кардәш булларын теләп, аларга үзләренең ярдәм кулларын сузганнар. Шундый статистика бар. Яучылар ярдәме белән кырылган гаиләләр алар ныкта була. Менә без дә бүген шул ысулны үзебезгә алып, без ярдәм иткән гаиләләрне әйтәк, алар яши башлагач, алардан баш тартмыйбыз, аларны онытмыйбыз. Инде гаилә ул шундый нәрсә һәр вакытта анда ызыгы килеп чыгарга мөмкин. Финанс мәсьәләләре буенча мөкардәшләр аркасындамы? Ул вакытта да без ярдәм итәбез. Чөнки ул гаилә таркалмасын. Алар бер-берсен аңларга тиешләр. Безнең бар юристлар, безнең бар психологлар. Олар белән очрашып, сөйләшеп, хәтта менә дирсен әйтәм, ул гаиләләр шушы проблеманы тиз вакытта аныта башлыйлар, чөнки һәрбер нәрсә шундый әзмездән башлана. Хәтта алар инде аннары әйләнеп карагач, менә юк нәрсәдән без безнең арабызны буза башладык дигән үкенеч тугач, инде без дә шатланабыз алар дуслашып китүгә.
Инде мисаллар да әйтсәгез хәзер, Казан шәһәрендә менә үзегездә санап барасым саларны иле санау юкмы инде?
Менә мин үзем 15 ел дәвамында гаилә кырырга ярдәм итәм, чөнки тормышым шулай булды, күп кешеләр ялгызлар тормыш юлымда очрады һәм нишләптер минем шундый канда бар бер этәргеч, кеше бәхетле булырга тиеш. Ялгыз кеше ул бәхетле була алмый, чөнки кышта бер канат белән бер ничеккә дә һавага күтәрелә алмый. Алар парлы булгач кына, пар канатлы булгач кына матур иттереп тормыш кыра алалар. Шуңа күрә минем инде гомеремдә 150-дән артык парлар бар, һәм дөресен әйткәндә алар арасында аерылышучылар юк. Алланың рәхмәте бу дип
саныйм. Монда бәлки дин дә тәсир итә торганда, нукта тота торгандыр.
Әлбәттә, чөнки хатын-кызны бар бер ничек кенә булмасын, хатын-кызны без тәрбияләргә тырышабыз. Тәрбияләргә тырышабыз шулай иттереп, ире аның хуҗа булырга тиеш. Чөнки гаилә ул кичкенә генә бер дәүләт. Аның бер президенты булмаса, ул гаиләнең тотрыклы булуына өмет бик әз була. Шуның өчен иратка ул вазифаны йөкләргә кирәк. Ул хәтта кеше хатын-кызныкына караганда әзрәк булса да, ул кешене хатын-кыз биреп торырга тиеш. Һәр вакытта да аны кешелек итеп күрсәтергә тиеш. Шунда гына ират үз-үзен шундый горур төстә, кешеле зат итеп хис итә башлагач, әлбәттә, ул гаиләнең киләчәге өметле була.
Беренче кисәргә чыгарга мөмкин, теләгән кешеләр, ишеткән кешеләр, кавышырга теләгән яки киенергә теләгән кешеләр кая мөрәҗәгать итсендә.
Әлбәттә, без инде әле дизайнерларның заявкаларын да кабул итәбез. Татар рухында яки мөселман кием салымын җитештерүче дизайнерларыбыз бар икән, мөрәҗәгать итегез. Безнең конкурста катнашырга әле мөмкинлекләр бар. Ул безнең 18 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да Корстен мәдәни үзәгендә үткәреләчәк, Алла бирсәм. Һәм безгә шушы телефон белән шалтыратсагыз, һәр вакытта да без сезгә җавап бирербез. Безнең телефон һәм факс 2-64-64-59.
Безнең бит нәхәр контакт, интернет дигән әйбер бар. Интернеттан ничектер язып җибәрә алармы?
Интернеттан безнең сайтыбыз бар. Инглиз хәрефләре белән союзмусульманык.ру һәм шулай ук безнең бар электрон адресыбыз islamic2010@
Сабашка.
Сабашка Майл.ру.
Бик зур рәхмәт, Наила ханым. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Наила Җиһаншина, Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Бик зур рәхмәт. Изге эшләрегез Аллаһ Тәгаләгә ярдәм итсен, кабул кылсын Рамазан ае белән тагын бергә.
Амин. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә дә уңышлар теләп калам. Шушындый күркәм үзе безнең радиостанциябыз, Азатлык радиостанциябызда барча эшләүчеләрне шулай ук Рамазан Шәриф аебыз белән дә тәбрик итәм. Дөрестән дә зур-зур уңышларга ирешегез һәм һәр вакытта да халкыбызны рухландырыгыз.
Her
Шимбәкиш, Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.